În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de joi, 10 februarie 2022, întâlnirea 539. Da. Și vorbim astăzi, în joi, despre Faptele Apostolilor. Legat de seara aceasta, ne întoarcem la Faptele Apostolilor, pe care le vorbim totdeauna joia seara. Capitolul 14, versetele 21-28, e vorba despre sfârșitul, de fapt, capitolului 14, despre sfârșitul cele primei călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel și a Sfântului Apostol Barnaba. Ei, după cum știți, sunt, dar de fapt cel mai bine să vă și citesc și deschidem Biblia Înaltului Bartolomeu la Faptele Apostolilor, capitolul 14, Sfântul și 13, cea din tâi călătorie misionară, Apostolul Barnaba și Saul, viitorul Apostol Pavel, propovăduiesc în insula Cipru, de aici pleacă în Antiohia Pisidiei, după ce sunt izgoniți din Antiohia Pisidiei și căutați de către mulțime, incitată de autorități și de iudei, da, ei au fugit în cetățile Licaonie, în Listra și Derbe, și au început să propovăduiască și acolo, și în Listra, deci din Antiohia Pisidiei, din Antiohia Pisidiei, cei doi călătoresc în Iconiu, și aici, tot așa, prima dată încep și în Antiohia Pisidiei, încep în sinagogă să vorbească, dar doar o mică părticică dintre iudei îl ascultă și îl urmează. Ca și în Antiohia, mare parte dintre iudei și mai ales mai mari lor incită populația, incită întreg orașul, fac tot felul de plângeri la conducerea orașului, la mai mare orașului, la partea politică, găsesc tot felul de metode de a atinge sensibilitatea popoarelor păgâne pentru a-i alunga pe acești doi, pe Pavel și pe Barnaba din mijlocul lor, îi văd ca pe un pericol. Asta se întâmplă și în Antiohia Pisidiei, se întâmplă și în Iconiu. Ei trebuie să plece pur și simplu conduși de gărzi până la marginea orașului Iconiu. Ei pleacă, asta se întâmplă în Antiohia, dincolo află că sunt urmăriți în Iconiu și pleacă și de acolo. Ei pleacă în zona, înspre orașele Listra și Derbe, care era ținutul Licaoniei. Aici, în Listra, se întâmplă acea minune pe care o face Pavel cu un șchiop, un olog din naștere, care se ridică și începe să alerge, să sară, lucru care produce o mare tulburare și un mare entuziasm în mulțime. Faptul au în față pe Zeus și pe Hermes sau pe Jupiter, cum zic romanii, și pe Mercur, și vor să îi se închină, vor să-i aducă jertfe lui Pavel și lui Barnaba. Aceștia sunt în mijlocul mulțimii ca să dovedească că sunt oameni ca toți oamenii, și jup hainele de pe ei, arată clar că sunt oameni, probabil că s-au și ironit, s-au zgâriat, au arătat clar că sunt oameni care sunt slabi, sunt neputincioși, sunt oricând poți să-i rănești, poți să le faci rău dacă îi atingi. Deci asta vreau ei, de asta și-au sfâșiat hainele și intră un gest de disperare ca nu cumva să ajungă acești oameni să le aducă jertfe, ceea ce era o aberație, era o ceva de neînchipuit, dar și pentru ca să și pentru ca să le arate că ei sunt oameni obișnuiți, că au haine obișnuite ca și toți oamenii, că pe sub haine nu au trup nemuritor, pentru că acest trup poate fi rănit, poate fi zgriat. Acesta a fost motivul pentru care ea a sărit în mijlocul mulțimilor. Dar între timp, din Antiohia și din Iconiu vin pârâtori iudei care spun cine sunt acești oameni și că și la ei au adus multă tulburare. Mulțimea devine dintr-o dată din cei care ar fi fost gata să le aducă jertfă și să-i socotească zei, dezamăgiți de faptul că ei se dezic de această numire intempestivă, că ei sunt Zeus și Apollo, dezamăgiți și de ceea ce aud de la pârâșii din Antiohia, Pisidiei și Iconiu, ridică piatra, ridică mâna asupra lui Pavel, mai cu seamă, cel care a făcut și minunea vindecării acestui om și acestui olog din naștere și ridică pietre asupra lui, deci devine atât de plină de iuțime această mulțime. Îmi pare că tot se întrerupe. Îmi pare rău, nu știu de ce, nu știu care este motivul pentru care se tot întrerupe. Eu transmit în același fel și sunt același, dar iată că da. Iată că sunt probleme. Să mă uit puțin la conexiune. Da, e conectat. Da, e destul de slabă conexiunea, într-adevăr. Hai să vedem așa, poate că așa va fi mai bună. Deși văd că tot se micșorează, dar se și mărește. Sper să fie mai bine. Deci oamenii aceștia foarte interesant. Oamenii aceștia care erau gata să te cinstească, gata să te iubească, gata să te transforme într-un zeu, într-un adevărat zeu. Iată că sunt pentru un motiv de nimic, pentru că tu refuzi de fapt cinstea, pentru că tu refuzi de fapt lauda lor, pentru că tu de fapt nu le mângâi orgoliul lor, sunt gata după aceea pentru o nimica toate, pentru o veste adusă din Antiohia și din Licaonia, să ridice piatra. Deci devin atât de mânioși acești oameni încât gata să îl omoare pe Pavel. Nu pot să nu amintesc, nu pot să nu leg lucrul ăsta cu mulțimile din Ierusalim și cu fariseii cărturarii din Ierusalim. Mulțimile din Ierusalim și dintre cei care urmau pe Hristos, adică erau dintre cei care erau gata să-L laude și să-L cinstească pe Hristos, să aducă mari cinstiri, mari laude lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și în același timp, nu, când coboară pe muntele măslinilor, ei cântă lui Hristos, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, ca pe un rege, se comportă cu el ca și cu un împărat, chiar dacă era călare pe un măgăruș, îi pun haine în față, rup ramuri de copaci, le așează în față, își pun hainele sub ca să poată să stea pe măgăruș, rup flori din copaci și cu ele îl împodobesc pe pe... îi împodobesc cărarea, știți, fac la nuntă. Călătoresc, merg pe lângă el cu stâlpări de finic, cu flori, cu tot ce găseau, mai frumos, mai deosebit. Și nu numai că fac asta, ci strigă ca la un împărat, Osana, Osana, încât tot Ierusalimul s-a cutremurat, zicând, cine este acesta? Nu? Încât și cei din templu și mai mari preoți, jucătorii s-au înfricoșat de el. Au zis, cine? Ce cinste aceasta așa de deosebită? Cum îi se aduce atâta cinste? Și totuși, după câteva zile, nu mult, după câteva zile, totuși, după câteva zile, același Hristos, lăudat atunci de mulțim, lăudat de tot Ierusalimul, cinstit în mod deosebit, este ucis. Este ucis cu bestialitate, este ucis cu asprime, cu duritate. Este, și nu numai atâta, niciun deget nu se ridică pentru Hristos. În afară de soția lui, Pilat, care a încercat să-i fie alături, nimeni, dar absolut nimeni nu este alături. Absolut nimeni nu este alături. De ce? De ce lucrul acesta? Care este motivul pentru care mulțimea... Un motiv pentru care Hristos a pățit așa asta, același motiv pentru care Pavel a pățit aceasta, este faptul că mulțimea era dezamăgită. Deci, numai să nu dezamăgești mulțimea. Numai să nu dezamăgești omul. Asta e tot. Se pare că a dezamăgi pe cineva, al întrista, a întrista așteptările, este o greșeală totală, o greșeală absolută. Nu se face așa ceva. Asta vă spuneam și... mă bucur că pot continua și să auziți totuși mâine că foarte interesant cum această mulțime de oameni, ce îi făcea pe acești oameni să fie așa? Foarte interesant că această mulțime de oameni a fost în stare să-i divinizeze pe cei doi, mai ales pe Pavel. A fost în stare să răjerfească boi și eu știu ce, orice până la urmă ar fi putut să jerfească și ar fi fost în stare să jerfească, dar a fost în același timp capabilă în aceeași clipă sau peste puține clipe să-l bată cu pietre pe Pavel până aproape de moarte. De ce? De ce aceeași mulțime? Se presupune măcar o parte din mulțimea aceea, dar oricum tot Ierusalimul l-a celebrat, l-a lăudat, s-a bucurat, s-a cutremurat cel puțin. Adică sute de mii de oameni care veniseră la sărbătoarea Paștelor pe Hristos, la intrarea în Ierusalim, și mulți au strigat atunci și l-au lăudat și au strigat Osana, Osana, și poate aceeași mulțime sau o parte din acea mulțime a fost în stare după aceea să strige, răstignește-l, răstignește-l, cu atâta cruzime, cu atâta asprime, cu atâta nemulțumire, tulburare. De ce? Ce este în om? Ce se întâmplă în om? De unde pornește această răutate a omului? Cum se poate combina schizofrenic atâta dragoste și îngăduință cu atâta ură și răutate? Nu, atâta dragoste și dispoziție de adulare și de admirație, cu atâta răutate, cu atâta ură, nu putem să nu ne gândim, adică nu pot să nu vă leg acest fel de a fi cu ceva care vă este foarte, foarte, foarte comun. Ați văzut și voi în familiile voastre, adică nu există niciunde mai multă dragoste decât în familie și nici declarații mai cutremurătoare de dragoste decât în familie, dar nici nu este dar nici nu este mai multă ură de multe ori decât tot în familie. Vorbe mai grele nu se spun niciunde, niciun om nu spune vorbe mai grele nimănui decât în familie. De ce această ruptură? De ce ești capabil să spui vorbe extraordinare, să spui că iubești, că ții, că nimeni nu-i ca acel om, că îți poți da viața pentru el și după aceea peste puțin timp ești în stare să-l acuzi de toate lucrurile grave, să îi dai vina pe el pentru toate nerealizările tale, să îl numești cretin, idiot, porc, să faci cele mai grozave lucruri sau chiar ești în stare să ridici mâna cu omul cu care te-ai iubit, pe care l-ai avut aproape, pe care l-ai iubit, iată, ești în stare să ridici mâna sau cuțitul sau securea sau privirea înfricoșătoare și acuzatoare, dar și mâna grea, dureroasă, criminală asupra acestui om. Care poate fi motivul acesta? De ce oamenii nu pot să nu leg aceste două lucruri? Nu pot să nu le socotesc asemănătoare. Ce s-a întâmplat aici cu Sfântul Apostol Pavel și Barnaba, ce s-a întâmplat cu Mântuitorul și ce se întâmplă în familiile și în casele noastre. Cu nimeni nu ești mai aspru decât cu părinții tăi. Pe nimeni n-ai acuzat și n-ai spus vorbe mai grele decât părinților tăi. Cu nimeni nu ești mai dur și mai aspru decât cu copiii tăi. La nimeni nu spui vorbe mai grele decât copiilor tăi. Pe nimeni nu lovești precum ai lovit pe copiii tăi. De ce se ajunge la asta? Care este motivul? Tocmai spui că pe aceștia iubești, dar uite că poți într-o clipă de și la mame și la tați, lucrurile sunt foarte, foarte clare. Adică ei sunt în stare să treacă în câteva minute de la bucurie, de la râs, de la lumina chipului, de la mângâiere, de la bucuria că îl vede pe copilul său, la palme și la ceartă și la scandal și la supărare și aproape că ești în stare să-l blestem pe copilul tău. Care este motivul? Cred că din același motiv s-a întâmplat și cu Mântuitorul ce s-a întâmplat, din același motiv s-a întâmplat și cu Pavel ce s-a întâmplat și din același motiv se întâmplă și în familiile noastre. Care este acel motiv? Acel motiv din perspectiva mea, păcătoasă, dar perspectiva mea este unul singur. Este acela al unei nădejdi. Că, de fapt, este acela al idolatrizării propriilor noastre imaginații. Ne auto-idolatrizăm, noi idolatrizăm sau devenim idolatri. Devenim închinători la propriile noastre așteptări, la propriile noastre nădejdi, la propriile noastre, știu cum să le numesc, bucurii pe care le proiectăm. Adică, hai să le luăm, așa pe rând. Cum adică au idolatrizat, de fapt, toată idolatrizarea asta se ridică tot la mândria și voia noastră. Adică hai să luăm pe Sfântul Apostol Pavel și pe Barnaba. Ce idolatrie, ce autoidolatrie, ce imaginație a devenit, au zeificat-o? Ce s-a întâmplat? Acești oameni și-au imaginat înfricoșătoarea imaginație, închipuire. Acești oameni și-au imaginat, au cuplat, au făcut repede niște legături și și-au imaginat că cei din fața lor, chiar dacă aceștia le vorbeau despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu iudeilor, despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu, au trecut cu vederea toată această încărcătură de informație și în momentul când Sfântul Apostol Pavel a făcut această minune, a reușit să-l ridice pe picioarele sale pe acest olog, în clipa aceea, oamenii au uitat complet de ce spuseseră. Asta dovedește clar că nu prea luau seama, nu prea interesa ce spuneau ei. Adică foarte puțin conta informații, informativ vorbind, ce spuneau Pavel sau Barnaba și ce explicau ei acolo la nivel dogmatic. Era impresionat mai mult de chipul lor, era impresionat de hainele lor, era impresionat de fervoarea cu care vorbeau, de credința cu care mărturiseau. Asta a impresionat pe ei foarte mult, nu altceva. Și așa încât cuvintele le-au trecut cu vederea. Le-au trecut cu vederea fără probleme și au fost atenți numai la înfățișare și la fapte. Și iată că faptele, la un moment dat, în această ascultare, în această atenție la cuvinte, mirare, în această stare de așteptare, ca să afle ceva interesant, ei fac o minune. Și dintr-o dată această minune pe care o face Sfântul Apostol Pavel devine pentru ei, pentru toată lumea, se leagă de ceea ce știau ei, de ceea ce trăiseră ei, de ceea ce auziseră ei, că uneori Zeus poate coborâ în istorie, chiar dacă vine în escapade ca să cucerească pe cine știe ce fată, chiar dacă se transformă în bivol sau se transformă în lebădă, dar uneori Zeus poate coborâ pe pământ împreună cu fiul său Hermes, purtătorul său de cuvânt. Zeus este cam trecut, deci era Barnaba, iar Hermes, purtătorul său de cuvânt, fiul său, este mai limbut, este priceput, este cel care dă glas poeților, este cel care dezleagă baierele talentului, și Pavel era acest zeu Hermes sau Mercur în Olimpul romanilor, în mitologia romană. Și da. Și ei leagă imediat de ce știau ei, de ce auziseră ei, de ce știau ei, de minunile pe care le aflaseră ei, de puținul pe care le știau ei, leagă în mintea lor. Și în clipa aceea, zic, am avut șansa noi, de ce zic că această idolatrizare a imaginației, de fapt e auto-idolatrizare a sinelui și a plăcerii lui. Imediat ei își dau seama că ei, grupul acela de oameni, oamenii aceia luați întâmplător, puși acolo la un loc, au șansa unică, extraordinară, de a spune tuturor că ei au fost vizitați de Zeus și de Hermes. Și asta îi umple de bucurie. Asta le dă o mare, mare bucurie, o mare șansă de a se lăuda, de a fi unici. De fapt, ei se iubeau pe ei înșiși în stare de cinstire, în stare de laudă, în stare de oameni importanți. Dintr-o dată, ei deveneau oameni importanți. Nu era întâmplător că i-au trecut prin piața din Licaonia, din Listra, după masa aceea, în ziua aceea. Nu era întâmplător. Ei veniseră acolo cu un rost. Zeus i-a adunase, erau niște oameni la care Zeus se raporta. Erau niște oameni importanți. Niște oameni importanți. Urmau ca viața lor să se schimbe. Urma ca ei să spună tuturor ce au văzut. Urma ca ei poate să petreacă o zi sau măcar câteva ore în preajma lui Zeus și a lui Hermes, să afle de la el lucruri importante. Viața lor urma să schimbe din temelii. Ei urmau să meargă acasă, urmau să toată lumea avea să sară, să-i întrebe și cum arăta Hermes și ce a vorbit cu Zeus, ce s-a spus Zeus, cum s-a uitat la tine, nu cumva a spus ceva de mine. Toate astea erau deosebite, erau importante. Dintr-o viață a noastră plicticoasă, venise și acolo să treci prin piață, poate ca un fel de târie brâu, zgârie brânză, mațe fipte, coate goale, treceai și tu pe acolo sau avea o treabă cu... Era un om preocupat cu micile tale treburi, cu micile tale greutăți din casă, sau poate că aveai certuri acasă, supărări, sau poate că te vedeau rău și te socoteau vrednic de tot plânsul cei din familie sau rudele tale sau prietenii tăi. Iată că dintr-o dată puteai tuturor să le închizi gura și să le spui că ești un om deosebit, că nu întâmplător Zeus și Hermes s-au arătat în piață când tu erai acolo și tu erai chiar în primul rând sau oricum și dacă nu erai în primul rând, ochii lor se aținteau spre tine mai cu seamă, că așa urmea să povestești. Că ochii lor parcă te priveau neîncetat, parcă ție îți vorbeau, că vitele pe care le-ați jertfit, poate că tu ai fi sărit primul să fii atent și să le aduci ca jertfă și să faci, să aduci cinste Zeului și Zeul s-ar fi mulțumit și toate celelalte. Și dintr-o dată toată această bucurie, toată această cinste pe care ei și-o ofereau și pe care ei deja ei pluteau în această bucurie, pluteau în această imaginație, închipuire. Dintr-o dată toată această închipuire că sunt în preajma unor zei care fac minuni și poate o să facă și cu ei sau oricum ei o să aibă cu ce să laude o viață întreagă, faptul că ei sar în mijlocul mulțimii și își rup hainele și se zgârie și spun suntem oameni ca și voi, oamenilor, fraților, nu faceți una ca asta, i-a dezamăgit cumplit, dar încă mai păstra o doză de așteptare. Cine sunt totuși acești oameni? Poate că nu sunt Zeus, poate că nu sunt Hermes, dar poate sunt alți zei, poate sunt niște oameni interesanți, poate că sunt niște oameni cu puteri fantastice. Dezamăgirea mulțimii era mare, dar în același timp ei își păstrau o doză, mai aveau o doză de curiozitate și nu își exprimau cu totul supărarea și mâhnirea, pentru că mai aveau o nădejde. Putea fi cineva deosebit acești oameni. Puteau să le descopere niște puteri fantastice care izvorau din ei sau pe care puteau ei să le folosească și le puteau spune și lor ce pot să facă. Și numai că această unică șansă pe care le mai dădeau s-a spălbrat în clipa în care din Antiohia și din Pisidiei și din Iconium au venit oameni care au spus nu vă încredeți în acești oameni, au fost și la noi, i-am alungat din cetate, sunt niște șmecheri, sunt niște vicleni, sunt niște plastografi, niște hoți, niște oameni care au tulburat mulțimile, care de fapt, cine știe, acuzau de vrăjitorie și iarăși mintea mulțimii, exact cum înainte nu reținuseră ce le spuseseră Pavel și Barnaba, ci doar minunea, acum au uitat și minunea și dintr-o dată au luat seama la aceste cuvinte și urma de șanse pe care le mai dădeau celor doi se șterge imediat pentru că erau în pericolul și deja, ce că erau în pericolul, erau deja expuși unui oprobiu public toți acești oameni, adică nu numai că nu erau Zeus și Hermes, nu numai că nu puteau să laude cu asta, nu erau nimeni, erau niște hoți, erau niște prefăcuți, erau niște șmecheri, erau niște oameni care înșelaseră și Iconium și Antiohia Pisidiei, de unde aceștia fuseseră alungați, deci erau de tot râsul, urmau să râdă toată cetatea de ei. Cu ce mai puteau ei, ce mai puteau face? Din două motive au ridicat piatra asupra lui Pavel și asupra lui Barnaba, dar mai cu seama asupra lui Pavel. Unul, pentru că trebuiau cumva să-și recâștige înaintea celorlalți confraților lor cinstea și chipul de oameni serioși, oameni care nu cred orice prostie, care nu se lasă înșelați de orice înșelător, de bâlci. Deci ei trebuiau să oprească toată această mascaradă, să arate tuturor cât de franc a fost reacția lor, cât de directă, cât de brutală a fost când și-au dat seama că au fost înșelați. Tocmai oripilanta hotărâre de a-l ucide cu pietre pe Pavel urma să spele rușinea lor. Ei urmau să dea cu pietre să-l omoare pe acest înșelător, și iar despre ei și despre ceea ce au văzut nu se va duce vorba, ca de niște înșelați, ca de niște oameni de nimic care au fost gata să li se închine unor oameni, unor înșelători pentru pentru o minune falsă, că deja probabil că nu mai credeau în acea minune. Și atunci, asta pe de-o parte, e un motiv. Un motiv acela al mândriei, al poziției pe care trebuia să o ai în fața alor tăi când te întorceai acasă. Trebuie să păstrezi o anumită poziție. Nu poți coborâ sub un anumit nivel. Orice coborâre sub acest nivel ar putea fi dezastruoasă, ar putea fi ucigătoare. De fapt, până la urmă, toată strădania omului pe pământ este să păstreze această sămânță de mândrie, de părere de sine, să păstreze o imagine bună în fața oamenilor, să fie bine văzuți. Asta este motivul pentru care oamenii se străduiesc o viață întreagă. Nimic nu este mai important pe pământ pentru oamenii. Când zic oameni, zic oamenii comic, oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu sau îl cunosc superficial sau îl cunosc formal. Acești oameni nu au alt rost pe pământ decât acela de a avea o imagine bună, de a fi vorbiți bine de oameni, de a nu coborî cumva în fața oamenilor. Dacă nu, de a înainta și de a fi văzut tot mai bine, măcar de a nu coborî. Iar pentru aceasta sunt în stare să ucidă. Are dreptate Pascal, Blaise Pascal, când spune totul în lume oamenii. Oamenii fac în lume totul pentru această cinste în fața celorlalți, pentru această laudă în fața celorlalți, pentru această onoare pe care ceilalți le-o dau sau nu le-o dau. Fac totul. Sunt în stare să ucidă, sunt în stare să facă lucruri groaznice, crude. Și el spune dacă unor pescari li s-ar oferi șansa să înconjoare pământul mai doi și cu promisiunea că vor și să petreacă și să străbată măr și țări, să vadă lumea în lung și în lat și cu toate pericolele care sunt, dar li s-ar oferi această șansă, dar fără posibilitatea ca la întoarcere să li se dea șansa să mărturisească experiența lor și să spună unde au fost și ce au văzut, nu, acești doi pescari nu vor pleca, nu vor face această experiență. Nu vor face această osteneală, nu vor face. Pentru că ei, de fapt, nu își doresc nimic altceva mai mult, nu presează și nu coboară în balanță, nu trage în balanță nici măcar dorința de cunoaștere a lucrurilor necunoscute, de vederea pământurilor, a locurilor, a oamenilor, curiozitatea de a cunoaște pământul în toată plenitudinea lui, nu trage atât de mult în balanță în fața fricii, în fața comodității, în fața lenii, cât trage dorința de a fi bine văzut de oameni, de a fi lăudat de oameni, de a fi vorbit de bine, de a se cutremura de tine, de a se înspăimânta de tine, de a te respecta, de a găsi lucruri bune și frumoase de a spune despre tine și oamenii să se lase fermecați de mărturia ta, de spusa ta. Asta este singura dorință a omului, să știți. Asta e robia totală în care noi robim, în care noi suferim, în care noi ne chinuim. Asta e robia. niciuna alta. Da. Și atunci, din aceasta a venit să ne scoată Hristos. Nu mai contează. Dumnezeu și spune că, spune la un moment dat în Evanghelie, că mulți au crezut în Dumnezeu, în Iisus Hristos, dar mulți n-au crezut. Nu pentru că n-au crezut și nu au văzut minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, dar au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Au iubit mai mult cinstea oamenilor, lauda oamenilor, vorbele oamenilor, poziția oamenilor decât cinstea și lauda de la Dumnezeu. Asta a fost prea puțin important pentru ei. Și asta mi se pare înfricoșător. Dacă puteți să vă imaginați că cu asta trebuie să luptăm toată viața. Din această strânsoare, din această închisoare mortală, din această josnică colivie de aur a propriei adulații și a proprii statui la care vrem să ne închinăm și noi înșine și ceilalți, vrea să ne scoată Hristos. Ăsta este neadevărul în care noi zacem. Deci, până la urmă, întrebarea de ce? De ce această mulțime care la început erau gata să le aducă ofrande, să se închine, să le aducă jertfe lui Barnaba și Pavel, au fost în stare în câteva ore, poate zeci de minute, să ridice piatra și să îl aproape omoare pe Pavel, dacă nu chiar să-l omoare, pentru că e puțin probabil că acest potop de pietre aruncat, adică a fost așa de mare ura față de el, și că faptul că le-a spulberat toate aceste iluzii, iluzia că ei se află în fața unui zeu și că această prezență a zeului o să le fie lor o mare bucurie și o să aibă cu ce să laude, o să găsească un rost al vieții prin propria mândrie pe care o vor acumula și cu care se vor împodobi, că au fost dintre cei aleși de zei ca să li se arate. În momentul în care Pavel și Barnaba au refuzat să primească aceste cinste și a fost prima lovitură, iar a doua lovitură deplină pentru sufletele lor a fost aceea când trimiși din Antiohia și din Iconiu le-a spus că aceștia sunt niște înșelători. În clipa aceea ura lor neostoită, faptul că visul pe care și l-au creionat cădea, visul pe care și l-au creionat dispărea, bucuria, plăcerea, distracția pe care o creionase de ei în visul lor, cinsta la care credeau că va urma în visul lor, a căzut, deci nu numai asta, ci s-ar putea chiar să fie de rușine, să fie luați în majocură și râși de oameni. Asta i-au făcut animale, asta i-au făcut lupi răpitori. E același lucru s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Mulțimea, pentru o mare parte a mulțimii, el era greu să înțeleagă chipul adevărat al lui Dumnezeu, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, chipul Dumnezeului celui pătimitor, chipul Dumnezeului celui care nu caută cinste de la oameni, nu caută laude, nu caută triumfalism, ci el singur se jertfește pe sine și moare pentru om. El își pune viața pentru om. Acest chip al lui Dumnezeu era greu de înțeles până și față de apostol, dapoi de aceste mulțimi. Marea parte a mulțimilor nu puteau să-și imagineze pe Dumnezeu decât în chipul împăraților și a triumfului lor și a laudei lor și a cinstei care li se dădea unui împărat sau unui rege. Așa încât ei auziseră de învierea lui Lazar, auziseră de minunile pe care le face Mântuitorul și astea toate i-au umplut de nădejde, i-au mirat, i-au cutremurat pe oameni și i-au umplut de nădejde că acesta poate fi Iisus, acesta poate fi Mesia, acesta poate fi cel despre care vorbesc profeții și, domnii. Trec cu vederea tot ceea ce spusese Mântuitorul până atunci, nu m-a interesat și dintr-o dată acele minuni, mai ales învierea lui Lazar după 4 zile, cumva trage în balanță, puternic în inimile oamenilor și ei se așteaptă ca acesta să le fie acum un fel de Mesia pe placul lor. Adică a fi alături de acest Mesia, a îl urma, a fi lui de-a dreapta sau de-a stânga, trebuie să devină o formă de ieșire din eșecul propriu, trebuie să devină o formă de laud, de cinste, de triumf și de povestit de generații după generații. Era o întreagă, vă dați seama ce în fiecare ce își închipuia, cel care poate să învie morții după 4 zile, cel care poate să treacă peste ape călcând, cel care poate să scoată demoni, cel care poate să tămăduiască orice boală, cel ce poate să înmulțească pâinea și vinul, poate să rezolve toate problemele. Își închipuiau fiecare că nu vor mai munci, că nu se vor mai osteni, că nu va mai fi nevoie de durere și necaz și de boală și de îmbătrânire. Toată imaginația, tot ceea ce putea omul să-și imagineze, dar mai cu seamă nu numai părțile bune acestea pe care fiecare și l-ar fi putut imagina, ci mai ales cinstea pe care, iată, trebuia să le dea de acum a toată lumea lor, cei care l-au dibuit mai înainte de alții, cei care l-au întâmpinat în Ierusalim, cei care l-au lăudat, cei care l-au cinstit, cei care au strigat, Osana, Osana, Osana. Mintea oamenilor a născut această imagine idilică, căciula mitului s-a pus pe capul lui Iisus și Mântuitorul a făcut exact ca Sfântul Apostol Pavel, sau mai bine am zice invers, Sfântul Apostol Pavel a făcut exact ca Mântuitorul, adică a dezamăgit mulțimile. În primul rând el venea călare prin măgar, după aceea n-a făcut nimic din ce își închipuia mulțimea. Orice om în toate mințile cu asemenea putere în spate a atâtor mulțimi care îl adulează și îl cinstesc, ar fi fost în stare să ridice întreaga cetate Ierusalimului. Erau adunați atunci sute de mii, sau dacă nu milioane de iudei din toată lumea și era momentul în care toate aceste mulțimi care se adunaseră ca într-un glas să-l cinstească sau să se mire la vederea lui, toate aceste mulțimi să poată fi mobilizate și să poată fi ridicate la măsură de a deveni o adevărată armată din perspectiva iudaică, mai ales a zeloților, să dea jos toată stăpânirea iudaică și pe mai mari preoților, tot ce însemna stăpânire tiranică, dar mai ales să dea jos stăpânirea romană, să transforme Israelul într-o țară respectată și, dacă se poate, chiar să devine Israelul, un regat care să stăpânească peste toate cele din jur. Asta aș imagina o mulțimile, pe lângă toate cinstea și pe lângă toată lauda pe care se pregăteau să o primească de la toți ceilalți, ei cei care îl văzuseră pe Mântuitorul înainte de a fi el cinstit și lăudat, ei cel care stricase răbosanau să n-a bine este cuvântat cel ce vine în lumea Domnului, plus că vor scăpa de toate suferințele și durerile și necazurile, ori în momentul în care el s-a lăsat prins ca un hoț, ca un oarecare fungaș, s-a lăsat prins în mâinile mai marilor preoților și cărturarilor. În momentul în care au auzit oamenii că el a fost bătut peste obraz, batjocorit, scuipat, acuzat de erezie, mutat dintr-o casă într-alta, adus dimineața în curtea lui Pilat, bătut cu bicele romane, în momentul acela Hristos nu mai era frecventabil. Mitul lui Hristos în imaginea oamenilor, în inima lor, nu mai era frecventabil, nu mai era de dorit, nu mai era o bucurie, nu mai era o cinste, nu mai era o laudă să fie între ucenicii lui, între apropiații lui. Acestea erau o dezamăgire, nici nu mai conta un om care nu se putea apăra pe sine, cel puțin așa părea în fața oamenilor, un om care nu poate să, să-i pedepsească pe cei care îl pedepsesc și îi fac rău, cum o să te apere pe tine, cum o să-ți facă ție bine, cum o să te ajute pe tine, cum o să te scoate pe tine necaz când el este bolnav, cum o să te scoate pe tine din boală, cum o să te scoate pe tine necaz când el este necăjit și nu poate să iasă din acest necaz, cum o să te scoate pe tine din boală când el este bolnav, iată, de lovituri, de bătăi, de scuipări și nu se poate ieși din această boală. Cum o să te elibereze pe tine când el se lasă întemnițat și după aceea pilonit pe cruce? Hristos devenea nefrecventabil și nu numai că era o dezamăgire, la câtă iluzie ai pus, la câtă cinste ai dat mitului, imaginii pe care ți-o imaginai, ți-o închipuiai, mintea ta despre, cu aceeași râvnă pornești la război și lovești în acel chip și îți manifesti tristețea și dezamăgirea. Exact ca la legea lui Arhimede, exact cu aceeași putere cu care, exact cu volumul apei dezlocuite pe care o înlocuiește un obiect, volumul apei, greutatea volumului apei pe care o înlocuiește care poate fi în locul unui obiect care este scufundat în apă, cu acea greutate este împins acel obiect de jos în sus. De lichid. Exact așa se întâmplă și la nivelul imaginației. Cu câtă imaginație pui, câtă închipuire îți faci, câtă cinste dai forțat și forțând, cu atât, aceeași putere ești împins de jos în sus, dacă ești cumva dezamăgit și cu siguranță vei fi dezamăgit, pentru că în general este vorba de o închipuire, cu aceeași putere ești împins de jos în sus, adică din cele mai de urâte părți ale omului, ești împins cu mânie, cu ură, cu ciudă spre om, spre cel pe care până atunci l-ai cinstit. Niciun om care va fi cinstit și adulat nu va scăpa. Toți vor fi uciși. Toți. Sau vor fi batjocoriți și batjocura va fi înfricoșătoare. Cu cât un om este mai cinstit, mai lăudat, mai bine văzut, dar el nu reușește să împlinească toate, tot ceea ce așa a închipuit omul în mintea lui, toată lauda, toată slava pe care omul credea că o să o dobândească lângă acel om, toată această deziluzie, toată această dezamăgire va fi pumnalul cu care acel om va lovi în pieptul pe care, celui pe care l-a iubit și pe care l-a adulat până atunci. Așa se întâmplă peste tot. Așa se întâmplă și în familii. Așa se întâmplă și în așa zisele iubiri ale oamenilor. Adică așa se întâmplă când cei care se căsătoresc își fac iluzii și imaginează, fac din celălalt un adevărat idol. Mai devreme sau mai târziu, toată această adulație, toată această cinstire se va întoarce ca un pumnal în pieptul aceluia, pentru că mai devreme sau mai târziu el te va dezamăgi. El nu va putea să împlinească toate dorințele și așteptările care totdeauna sunt mult, mult despre oricărei capacități umane de a acoperi. Și toate acestea vor deveni criminale. De aceea vă ziceam în altă emisiune că sunt înfricoșat pur și simplu de oamenii care aduc laudă, care te cinstesc, care te văd, care se uită la tine cu ochi mitologici, te transformă într-un mit, se aruncă pe cap căciula mitului. E înfricoșător. De acești oameni să te ferești ca de foc. Da, mi se spune că mi se tot întrerupe emisiunea. Cum să ieșim din obișnuință cu locul în care suntem, cu biserica și chiar cu modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Trebuie neîncetat să ne dinamităm, să punem început nou și gândul la moarte este unul dintre cele care ne poate ajuta foarte mult. gândul la moarte ne poate ajuta foarte mult să, să ieșim din această din această încremenire în proiect. Bine, vă mulțumesc. Iertați-mă pentru seara aceasta că s-a întâmplat așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul spre dorul noastre. Preasfântă Maria, Maica la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. Amin.